Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. За дорученням першого віце-прем'єра Олександра Турчинова створили урядовий оперативний штаб з координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади для ліквідації наслідків стихії. Внаслідок сильних снігопадів у південному регіоні країни в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, а також Донецькій, Луганській областях утворилися величезні затори на дорогах. 158 населених пунктів в Україні залишилися без електроенергії. Кабінет міністрів дозволив транзит через територію України вантажів НАТО для забезпечення операцій міжнародних сил сприяння безпеки в Афганістані. Міністерство закордонних справ доручили повідомити секретаріат НАТО про тимчасове застосування угоди, яку Україна підписала в Брюсселі цього року. Голова Служби безпеки Валентин Наливайченко висловив сподівання, що ще цього року Верховна Рада зможе ухвалити рішення про відправлення бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа» до району Африканського Рогу в рамках міжнародної програми боротьби з піратством.
Як тільки Верховна Рада ухвалює рішення, нам достатньо декількох днів авіатранспорт прибути в ту точку, де ми вже були, в Кенії або ж поблизу в іншій країні, і розгортатися на тих суднах, де будемо погоджувати разом з нашими партнерами, скажімо, в рамках операції «Аталанта». Якщо ні окрема операція, то це будуть ті судна, де знаходяться моряки України вже за рішенням української сторони, погодженими, безумовно, з кенійськими властями.
Голова СБУ. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи на конференції ООН з питань зміни клімату в Копенгагені, заявив, що світ стане безпечнішим і сильнішим після підписання нової глобальної кліматичної угоди.
Я хочу, щоб нинішнє зібрання зрозуміло. Америка має намір продовжувати свій курс на скорочення емісій, рухатися до економіки чистої енергетики, незалежно від того, що відбувається тут в Копенгагені. Ми вважаємо це добре для нас і для світу. Ми також вважаємо, що будемо сильнішими і в більшій безпеці, якщо будемо діяти разом. Всі великі економіки мають ухвалити рішучі заходи зі скорочення викидів і змінити підхід до кліматичних проблем.
Заявив американський президент. Сьогодні останній день двотижневих переговорів у Копенгагені, проте текст кліматичної угоди поки що не погоджений остаточно. Ізраїль висловив обурення у зв'язку з крадіжкою з воріт колишнього нацистського табору смерті Освєнцим у Польщі сумнозвісного напису «Ахбайдна Махтфрай». Праця звільняє. Голова меморіалу Голокосту в Єрусалимі Яд Вашем Авнер Шалев назвав те, що сталося, справжнім оголошенням війни, а віце-прем'єр Ізраїлю Сільван Шалом заявив, що крадіжка є підлим злочином. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Детальніше про події в Україні та світі слухайте за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 18 грудня. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Україна в хуртовинах. Епіцентр стихії перемістився на схід. Що діється в Донецьку, почуємо від кореспондентки Радіо Свобода. У Копенгагені завершується кліматичний саміт ООН. Важкі переговори про майбутнє довкілля планети.
Ми повинні мати механізм, щоб впевнитися, чи дотримуємося ми наших зобов'язань і обмінюватися інформацією у прозорому режимі.
То догори, то вниз, куди котиться американський долар.
Останні тижні були вдалими для долара. Трейдери пояснюють це шквалом поганих новин з єврозони.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні вранці епіцентр негоди в Україні перемістився з півдня на схід на територію Донецької, Запорізької та Луганської областей. Півтори доби рясного снігопаду майже повністю паралізували Донецьк. Наразі відновити нормальний рух міського і міжміського транспорту у місті не вдається, попри те, що у Донецьку працює вся снігоприбиральна техніка. Міський електротранспорт стоїть, і тисячі городян були змушені йти на роботу і повертатися додому пішки. Чи витримає місто другу хвилю опадів? Про деталі дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода в Донецьку Ольги Доровських, яка зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Яке зараз становище в Донецьку?
Подібного снігопаду у Донецьку не було, мабуть, років 10. От пів на шосту мені надійшли навідання від управління охорони здоров'я. 7 осіб за час негоди загинули від обмородження та переохолодження. І ще 34 особи з подібним діагнозом знаходяться в стаціонарах області. Сьогодні вранці у більшості магазинів не було, було неможливо купити хліба, бо фізична техніка не могла його привезти. Через ожеледицю влада закрила сполучення із сусідніми містами – Горлівкою, Маріуполем, Красноармійськом, Артемівськом та Дебальцевим. Ті, хто живе у цих містах, але працює у Донецьку на вихідні, змушені залишитись в місті.
Чи були ще якісь надзвичайні ситуації?
У Донецьку вчора у Кучугуру потрапив автомобіль швидкої допомоги, що віз породілля. Жінка змушена була народити прямо у машині, а потім евакуатор доставив її та її дитину у лікарню. Також у Державтоінспекції кажуть, що у час негоди значно скоротилась кількість ДТП. У 38 пригодах постраждали тільки автомобілі, на щастя. Сьогодні машин на вулицях Донецька значно поменшало. На маршрути вийшло тільки 20% міського транспорту. Люди йдуть на роботу і додому пішки, і, до речі, більшість підприємств сьогодні скоротили робочий день.
Синоптики прогнозують другу хвилю шквальних вітрів і опадів. Чи встигне Донецьк розчистити магістралі і підготуватися до цього?
Щоб відновити нормальний рух транспорту, потрібно щонайменше 3 доби. ДАІ зараз евакуює всі авто, що заважають прибирати дорогу від снігу. Влада обіцяє, що тролейбуси і автобуси вийдуть на вулиці вже завтра вранці. А рух трамваїв обіцяють відновити до 21 грудня. Водночас мер Донецька Олександр Лук'янченко сьогодні розкритикував роботу комунальників і зазначив, що через їхню недбалість місто потрапило у дуже складну ситуацію. Після того, як Донецьк повернеться до звичайного життя, мер пообіцяв дати оцінку всім чиновникам. А МНС закликає всіх автолюбителів залишатись вдома, бо мороз не спадає і становище на дорогах залишається дуже небезпечним.
Дякую. Про становище з негодою на Донеччині ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Ольги Доровських. Український гідрометеоцентр попереджає, що негода в Україні триватиме і на вихідні. За прогнозом, зона опадів упродовж сьогоднішньої ночі охопить також і північні області. А завтра знову розпочнуться опади на сході, і лише на заході не буде погодних ускладнень.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Проблеми довкілля сьогодні також обговорюють на міжнародному рівні. Президент Сполучених Штатів прибув на завершення саміту ООН з кліматичних змін до столиці Данії. Барак Обама переконує світових лідерів у потребі нової кліматичної угоди. І сьогодні в Копенгагені учасники обговорюють політичну декларацію, яка може стати основою досягнення міжнародної угоди зі скорочення викидів в атмосферу. Хоча долати розбіжності доводиться непросто, розповідає Василь Зілгалов.
Звертаючись до пленарного засідання конференції ООН зі змін клімату в Копенгагені, Барак Обама наголосив, що питання у тому, або ж ми підемо далі разом, або ж розколимося і будемо діяти поодинці. Президент Сполучених Штатів закликав лідерів понад 100 країн світу до чесності і встановлення необхідного контролю над викидами парникових газів в атмосферу.
Ми повинні мати механізм, щоб впевнитися, чи дотримуємося ми наших зобов'язань і обмінюватися інформацією у прозорому режимі. Ці заходи не мають бути насильницькими чи обмежувати суверенітет, але вони повинні однак гарантувати, що згода вірогідна і що ми дотримуємося наших взаємних зобов'язань. Без такої відповідальності будь-яка угода була б порожньою і марними словами на папері.
Зауваження Обами пролунали одразу ж після виступу прем'єр-міністра Китаю Вен Цзібао, який обвинувачив багаті країни у намаганнях використати ООН як контролюючу установу для того, щоб досягти вигідних лише для розвинутих країн рівнів викидів двоокису вуглецю. Хоча й Китай обіцяв сприяти досягненню міжнародної угоди щодо обмеження теплових викидів, все ж Пекін поскаржився, що йому важко йти на обмеження, бо йдеться про виведення мільйонів своїх громадян з бідності. Двотижнева конференція в Копенгагені мала витворити механізми нової угоди, котра б змінила Кіотський протокол, що завершує свою дію у 2012 році, але завадили розбіжності між багатими і бідними країнами. Багато залежало від позиції Сполучених Штатів і Китаю, двох найбільших забруднювачів атмосфери своїми тепловими викидами. Шведський прем'єр-міністр Фредерік Рейнфельд, країна якого головує нині в Європейському Союзі, заявив сьогодні журналістам про наміри учасників саміту.
Є глибокі розбіжності в поглядах і уявленнях, як досягнути угоди. Ми будемо докладати всіх зусиль до згоди до останньої миті цієї конференції.
Відразу ж після прибуття в Копенгаген у п'ятницю Барак Обама мав незаплановану зустріч з лідерами ключових держав, включно з Великою Британією, Францією, Німеччиною, Індією, Бразилією та низкою інших лідерів. Але заключний текст документу саміту так і не був узгоджений і після цього.
За самітом у Копенгагені на хвилях Радіо Свобода стежить Василь Зілгалов. За останніми повідомленнями, у новому проєкті підсумкової заяви зустрічі вже немає згадки про кінець 2010 року, як про термін для ухвалення нової юридично обов'язкової кліматичної угоди. Речник американського президента повідомив, що Барак Обама за зачиненими дверима зустрічається з лідерами Австралії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Японії. Там також присутні представники Росії та Китаю. Це вже друга зустріч за сьогодні. Офіційна позиція України на Копенгагенському саміті до 2020 року – скоротити викиди в атмосферу на 20% порівняно з 1990 роком. Але вже зараз промислові підприємства забруднюють довкілля наполовину менше, ніж два десятиліття тому. Тобто, фактично, Україна хоче залишити за собою право збільшувати викиди. Зараз у Копенгагені перебуває координатор програми зі зміни клімату Національного екологічного центру України Христина Рудницька. І для Радіо Свобода вона прокоментує попередні результати саміту.
Добрий вечір. На жаль, на даний момент ніхто не доповідав від імені України на цьому високому сегменті, тому позиція України була лише докладена на загальних зустрічах на пленарних засіданнях. І під час всіх міжнародних переговорів зі зміни клімату українська делегація не проявляла своєї активності, тобто вона в більшій мірі підтримувала рішення зонтичної групи країн. Це країни, які не входять до Євросоюзу, але є індустріально розвиненими країнами. Туди також входять Австралія, Росія, Нова Зеландія та інші країни.
Ось той факт, що до Копенгагена не приїхав ні президент, ані прем'єр України, хоча інші держави представляють все-таки перші особи. Як це вплинуло, на вашу думку, на представлення української позиції?
Я думаю, що це, звичайно, не є позитивною характеристикою, те, що Україна не була представлена якоюсь посадовою особою на вищому сегменті переговорів. А зараз голова офіційної делегації України Єлу Пальцов Ігор Володимирович, це голова Національного агентства екологічних інвестицій. Ще за попередніми даними ми очікували, що від української делегації буде приблизно 30 осіб, але, на жаль, з невідомих нам причин делегація різко скоротила кількість офіційних представників від України, і вони складають десь в районі 4-5 осіб. Тому навіть з цієї точки зору покривати всі питання, які розглядаються на переговорах, з фізичної точки зору, це дуже важко для нашої офіційної делегації. Під час переговорів, на другий день переговорів, Україна отримала дві нагороди Fossil of the Day або динозавр дня за свою найбільш неконструктивну позицію на переговорах, яка призводить до гальмування переговорного процесу, і за те, що Україна приховує інформацію щодо використання грошей від продажу квот.
Я думаю, що ви, мабуть, аналізуєте і програми різних кандидатів на президента України. Чи є серед них хтось, хто має, можливо, нове бачення щодо довкілля? І чи є шанси сподіватися, що Україна може більше враховувати в майбутньому думку екологічної громадськості?
Поки що та передвиборча кампанія, яка зараз триває в Україні, ми ще не бачили жодного кандидата, який підіймав питання охорони навколишнього середовища або навіть кліматичне питання. Хоча, як показує інших країн, це є дуже важлива тема, і завжди на самітах, на тих самих самітах ЄС з іншими країнами, завжди питання зміни клімату, воно підіймалося. І завдяки навіть такому саміту Росії ЄС змінилася позиція Росії. Але, на жаль, на саміті, який відбувся 4 грудня у Україні ЄС Україна, позиція України не була змінена.
По телефону з Копенгагена ми чули українського еколога Христину Рудницьку. І на вашій хвилі Радіо Свобода. Поки українські урядовці обговорюють зменшення викидів на міжнародному рівні, Україна на практиці сприяє глобальному потеплінню, віддаючи свої ліси під забудову. Як місцеві мешканці та екологи намагаються зупинити цей процес на Київщині, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Віковий чернечий ліс поблизу села Лісники на Київщині. Тут мав бути заказник, але зараз ревуть трактори і бензопили. Робітники валять і складають ліс на площі близько 4 гектарів. Ані назви свого підприємства, ані замовників вирубки вони не називають.
Я не знаю, я робота. Не до мене питання.
Вирубка є плановою. На її місці посадять новий ліс і нічого не будуватимуть, запевняє майстер дільниці Боярського лісодослідного господарства Валерій Вільчинський. Проте документи, які зібрали місцеві мешканці, свідчать, що реліктовий ліс рубають для подальшої забудови. Голова громадської організації «Лісник», мешканець села Лісники Сергій Васильков розповідає, що 10 гектарів чернечого лісу знаходяться у розпорядженні сільської ради, і частина з них вже поділена і продана забудовникам.
Лісниківська сільська рада приймає рішення щодо необхідності створення на цих 10 гектарів лісу заказника місцевого значення. Потім гине при досить складних обставинах голова сільської ради Олексіїнка Марина. До влади приходить новий голова Сагач Ольга Іванівна. І вже вона підписує рішення, згідно яких ця ділянка надається на забудову.
Голова Лісниківської сільської ради говорити з Радіо Свобода відмовилася. Натомість юрист сільради Олександр Марчук переконує, що землю під забудову виділила незаконно сусідня сільська рада.
Сільська рада Ходосіївська типу виділила на території Лісниківської сільської ради. Потім певним чином був здійснений договір купівлі-продажу на фізичних осіб і на юридичних осіб. І ми з цим рейдерством боремося.
Подібні вирубки з метою забудови тривають на десятках тисяч гектарів довкола Києва, розповідає заступник директора Національного екологічного центру України Олексій Василюк.
Цілі лісники, в принципі, державні органи ніякі не могли погодити відведення ділянки в лісі, тому що територія вже запланована під створення заказника. Приймається сотні і сотні рішень про передачі у приватну власність конкретних земельних ділянок. Просто їдучи дорогою від Києва до Українки, ми їдемо 25 кілометрів фактично через ліс, але по обидва боки від дороги ми бачимо лише самі будинки, будматеріали і паркани.
Олексій Василюк вважає, що зупинити нищення лісу забудовниками може лише громадський контроль і розслідування кожного випадку. Так, випадок у Лісниках вже розслідують Київська обласна прокуратура, Держкомзем та інші контролюючі органи, а громадські активісти не полишають наміру завершити створення заказника в чернечому лісі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні далі у програмі. Головний банкір України далі залишається у своєму кріслі, хоча термін його повноваження закінчився. В чиїх руках доля Володимира Стельмаха?
Колишній голова НБУ, а нині кандидат в президенти Сергій Кігіпко, заявив, що Віктор Ющенко може зірвати другий тур виборів за допомогою голови Нацбанку.
То догори, то вниз, куди кутиться американський долар.
Останні тижні були вдалими для долара. Трейдери пояснюють це шквалом поганих новин з Єврозони.
Як у Львові перед Днем Святого Миколая згадують про безпритульних.
Бездомними опікується спільнота «Оселя», але керівник громадської організації Олеся Саноцька ніяк не може достукатися до людей заможних, до власників львівських ресторанів, щоб ті надавали щодня якісь залишки їжі для потребуючих людей.
І про це ви зможете почути дуже скоро, а підсумки тижня сьогодні будуть підбивати у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода. Журналісти». Генеральний директор агентства «Інтерфакс Україна» Олександр Мартиненко і керівник відділу політики журналу «Український тиждень» Мар'яна Олійник.
Закордонна преса вже публікує такі великі аналітичні матеріали, що хто б не прийшов до влади після виборів, йому буде дуже важко.
Абсолютно. Причому я думаю, що це ніхто навіть не розуміє, наскільки це буде важко. Тому що у нас в наступному році дійсно рік з неприйнятим бюджетом, це по-перше. По-друге, це дуже великі виплати по зобов'язанням корпоративним, перш за все. По-третє, це невідома ситуація з курсом валюти. Це для людей, головне для народу.
Є такі версії щодо того, що новий президент намагатиметься розпустити парламент і все ж таки сформувати більшість під себе, уряд під себе.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Сьогодні Верховна Рада відмовилася підтримати запити до президента про звільнення Володимира Стельмаха з посади голови Нацбанку. І це попри те, що 16 грудня добіг кінця п'ятирічний термін перебування пана Стельмаха на посаді. Деякі кандидати в президенти навіть висловлюють побоювання, що напівлегітимний голова НБУ може стати знаряддям для зриву виборів. Чи виправдані такі побоювання і чому парламент не відпустив Стельмаха, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Кандидатуру головного банкіра подає та відкликає президент. Натомість депутати переадресували запит спікеру, прем'єр-міністру та генеральному прокуророві, закликавши їх спонукати Віктора Ющенка припинити зловживання своїми конституційними обов'язками і внести подання щодо звільнення голови НБУ. Логіку депутатів пояснює заступник голови парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності регіонал Владислав Лук'янов.
Про звільнення Стельмаха Верховна Рада проголосувала ще раніше, а голосувати декілька разів з одного і того ж питання – це ж ніяк не впливає і легітимності не додає.
У сесійному залі депутати демонструють обурення тим, що президент не звільняє Володимира Стельмаха. Проте в кулуарах визнають, до закінчення президентських виборів змінювати голову Нацбанку недоцільно. Член наглядової ради НБУ, депутат Б'ютівець Юрій Полунєєв, вважає, що Володимир Стельмах залишається повноцінним головою Нацбанку.
Для того, щоб він формально відійшов з посади, він має написати заяву. Президент цю заяву має прийняти, подати відповідне подання в Верховну Раду, вона має звільнити Стельмаха. До тих пір, поки це не станеться, він є головою Національного банку.
Колишній голова НБУ, а нині кандидат в президенти Сергій Кігіпко, заявив, що Віктор Ющенко може зірвати другий тур виборів за допомогою голови Нацбанку. На думку Кігіпка, не варто відкидати, що президент спробує з допомогою головного банкіра країни зірвати платіж за газ, спожитий у січні, щоб завадити проведенню другого туру виборів, в якому Ющенка точно не буде. Проте опитані Радіо Свобода фінансові експерти з інших політичних команд, зокрема з БЮТ та партії регіонів, вважають такий сценарій зриву виборів малоймовірним. Також сьогодні Верховна Рада припинила діяльність тимчасової слідчої комісії з питань перевірки діяльності Нацбанку в період фінансової кризи. Проте, за словами голови комісії Юрія Полунєєва, фактично вона припинила роботу ще півроку тому. Останній рік повноважень Володимира Стельмаха відзначився низкою скандалів. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко навіть погрожував керівництву НБУ порушенням кримінальної справи. Проте все завершилося лише викликом на допит одного з заступників голови Нацбанку. Фінансисти з різних політичних команд збігаються в думці, що майбутньому президентові варто було би не лише поставити нового головного банкіра, але й зробити так, аби робота Нацбанку стала більш прозорою, аби в подальшому уникнути звинувачень у причетності до фінансових оборудок. Дмитро Шурхоло, Радіо Свобода.
Нинішній рік для долара аналітики порівнюють з американськими гірками. Завершує рік долар ніби непогано, однак експерти застерігають, ризики, які можуть штовхнути американську валюту донизу, залишаються. З подробицями Людмила Ваник.
Початок глобальної фінансової кризи, який припав на кінець 2008 року, пішов на користь долару. Адже задля відносного спокою американської валюти інвестори уникали ризикованих ринків. У лютому долар сильно зміцнився відносно євро, за яке давали 1 долар 25 центів. Це сталося після того, як Центральний банк Сполучених Штатів запровадив невідкладні заходи щодо боротьби з кризою та падінням економіки. Йшлося про зниження процентних ставок та запуск програми друкованих сотень мільйонів доларів для фінансування державних боргів. Але після того, як економіка почала демонструвати перші ознаки відновлення, інвестори відвернулися від долара на користь інвестицій, які обіцяли високі прибутки. У жовтні американська валюта знову почала втрачати позиції. Ціна євро уже становила $1.5. Проте падіння долара все одно було менш драматичним, ніж очікували, говорить Ванесса Россі, експерт відомого лондонського аналітичного центру Chatham House.
Поштовх, який стався влітку, був дуже швидким. Проте були побоювання, що долар падатиме ще сильніше і швидше. Але сьогодні ми бачимо, що цього не сталося. Ми могли спостерігати протягом останніх 6 місяців, як долар повертається на докризові позиції.
Останні тижні були вдалими для долара. Протягом грудня його позиції знову зміцнилися. Співвідношення долара до євро склало 1,43. Трейдери пояснюють це шквалом поганих новин з єврозони. Натомість новини, які надходять зі Сполучених Штатів, надихають. Йдеться про скорочення безробіття та зростання роздрібної торгівлі. Це дає впевненість, що американська економіка виходить із рецесії. Але на думку аналітика із Інституту Петерсона Джона Вільямсона, існує низка інших ризиків, які можуть вплинути на американську валюту.
Думаю, було б дуже поспішно говорити, що небезпека для долара минула. Я сумніваюся, що це може статися в короткостроковій перспективі, але якщо дефіцит знову збільшиться, долар впаде.
То також, що буде з доларом. І чи варто людям тримати доларові заощадження, чи краще позбутися їх? Однозначної відповіді аналітики давати не беруться. Але зазначають, найближчі 6 місяців для американської валюти стануть вирішальними.
Про долю долара ми чули від Людмили Ваник.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Саме у сьогоднішню ніч до чемних діток приходить Святий Миколай з подарунками. Традиційно 19 грудня – це також день благодійництва, коли приносять радість бідним, хворим і бездомним. Про те, як на Львівщині нині допомагають безпритульним, почуємо із репортажу, який підготувала кореспондентка Радіо «Свобода» Галина Терещук.
А не знати, чи ще Миколай прийде?
Пане, заспіваємо!
На якусь мить обличчя літніх і молодих людей забули про втому від життя і скруту, стали трішки дитячими. Вони не звикли, що їм говорять добрі слова, не питаючи навіть прізвища, дарують цукерки. Адже переважна більшість з них мешкає просто на вулиці, на теплотрасах, біля смітників, пивницях, на стрихах, ночують у нічліжці. Раз на тиждень приходять до порохової вежі на безкоштовний обід, організований громадською організацією «Оселя».
Життя заставляє. Я одна на білому світі.
А яка пенсія?
Незавидна. І тим більше, що в мене робочий стаж з 5 років, я робила на фронт, а тепер що я маю?
Ну як жити? Мусиш ходити на такі подачі, знаєш, що далі.
Заробляємо? Ну, завтра просто щось там зробити, навіть по ремонту, чи там якісь бутилки, чи метал.
Бутилки збираємо. От бутилки збираємо, метал збираємо на дачі.
У Львові, за даними соціологічних опитувань, мешкають 3,5 тисяч бездомних. Ці люди з різних причин втратили свої домівки. В один день кожен з них опинився просто неба. Бездомними опікується спільнота «Оселя», але керівник громадської організації Олеся Саноцька ніяк не може достукатися до людей заможних, до власників львівських ресторанів, щоб ті надавали щодня якісь залишки їжі для потребуючих людей, а не викидали харчі на смітники. Акцію «Святий Миколай для бездомних» організували за пожертви із ініціативи студентів. Відгукнулося чимало потребуючих.
Ми запрошуємо всіх, і ми не дивимося, хто є бездомний, можливо, тут є якась бабуся, яка живе вдома, але не має кому її подарувати. Вона приходить до нас скоріше, щоб просто почути якесь добре слово.
Є відчуття, що Святий Миколай керує людськими помислами і вчинками у переддень свого свята. Щороку більше людей таки долучаються до благодійництва, а Святий Миколай Чудотворець вчив своїм життям. Багатство має використовуватися на славу Богові і допомогу людям. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
І на сам кінець цієї програми почуємо ваш голос на свободі. Як День Святого Миколая відзначаєте ви? І цим запитанням кореспондент Радіо «Свобода» звернувся до перехожих на Хрещатику.
Купуємо подаруночки один одному. Все ж таки це свято, це є якби спомин про те, що ми маємо всі бути милосердними, стараємося щось зробити хороше, якісь зібрати речі, які можна буде передати в дитячий будинок, наприклад. Хочете щось добре зробити?
Практично ніяк. Да, не знаю, якось такий не дуже праздник. Мати під подушку щось лежало, якусь шоколадку чи конфети, а так. Воно мені щось не дуже запам'ятовується, цей праздник.
Готуємо святкову вечерю, поздравляємо діток, отримують або лозинку, якщо не слухають, або цукерки.
В кругу сім'ї святкуємо. Свої маленькі, ну, своїй жінки завжди кладу щось під подушку. Так, акуратно, щоб незаметно. Вона завжди в мене чемна, вона хороша в мене, жінка.
До Святого Миколая я з мамою готую вечерю і розказую віршики. Про Миколая. Святий Миколай – це той, хто розносить подарунки дітям.
Бажаємо вам гарного свята. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте в повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Підготовку та проведення виборів президента України профінансували лише на 0,6%. Про це йдеться в постанові Центральної виборчої комісії, ухваленій сьогодні на засіданні одностайно. У своїй постанові ЦВК просить Кабінет міністрів України звернути увагу на неприпустимість зволікання з фінансуванням підготовки та проведення президентських виборів. За дорученням першого віце-прем'єра Олександра Турчинова створили урядовий оперативний штаб з координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади для ліквідації наслідків стихії. Внаслідок сильних снігопадів у південному регіоні країни в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях утворилися величезні затори на дорогах. 158 населених пунктів в Україні залишилися без електроенергії. Голова Служби безпеки Валентин Наливайченко висловив сподівання, що ще цього року Верховна Рада зможе ухвалити рішення про відправлення бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа» до району Африканського Рогу в рамках міжнародної програми боротьби з піратством.
Як тільки Верховна Рада ухвалює рішення, нам достатньо декількох днів авіатранспорт прибути в ту точку, де ми вже були, в Кенії або ж поблизу в іншій країні, і розгортатися на тих суднах, де будемо погоджувати разом з нашими партнерами, скажімо, в рамках операції «Аталанта». Якщо ні окрема операція, то це буде ті судна, де знаходяться моряки України вже за рішенням української сторони, погодженими, безумовно, з кенійськими властями.
Голова СБУ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама, виступаючи на конференції ООН з питань зміни клімату в Копенгагені, заявив, що світ стане безпечнішим і сильнішим після підписання нової глобальної кліматичної угоди.
Я хочу, щоб нинішнє зібрання зрозуміло. Америка має намір продовжувати свій курс на скорочення емісій, рухатися до економіки чистої енергетики, незалежно від того, що відбувається тут в Копенгагені. Ми вважаємо це добре для нас і для світу. Ми також вважаємо, що будемо сильнішими і в більшій безпеці, якщо будемо діяти разом. Всі великі економіки мають ухвалити рішучі заходи зі скорочення викидів і змінити підхід до кліматичних проблем.
Заявив американський президент. У свою чергу генеральний секретар ООН пан Гі Мун сказав: якщо ми хочемо подолати проблему зміни клімату, ми маємо діяти як об'єднані нації. Настав ваш час. Настав час єдиних дій, загальних дій.
United in action, common action.
І надійшло повідомлення про те, що президент Сполучених Штатів Барак Обама разом з іншими світовими лідерами проводить ще одну незаплановану раніше зустріч у Копенгагені щодо питання клімату. За словами речника американського президента, за зачиненими дверима Обама зустрічається з лідерами Австралії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Японії. Присутні також Китай і Росія. Сьогодні останній день двотижневих переговорів у Копенгагені, проте текст кліматичної угоди поки що не погоджений остаточно і невідомо, чи вдасться узгодити його. Ізраїль висловив обурення у зв'язку з крадіжкою з воріт колишнього нацистського табору смерті освенців у Польщі сумнозвісного напису «Arbeit macht frei» – «Праця звільняє». Голова меморіалу Голокосту в Єрусалимі Яд Вашем Авнер Шалев назвав те, що сталося, справжнім оголошенням війни, а віце-прем'єр Ізраїлю Сільван Шалом заявив, що крадіжка є підлим злочином. Так само відреагувала єврейська громада в Німеччині. Напис зник сьогодні рано вранці. За інформацією про викрадачів призначили винагороду. У 1940-45 роках у концтаборі Освенцим були знищені понад мільйон людей, більшість з яких – євреї. Трибунал ООН в Камбоджі звинувачує колишнього лідера країни в геноциді. 78-літній К'єу Самфан правив Україною за режиму червоних кхмерів. Таке ж звинувачення цього тижня трибунал оголосив ідеологу червоних кхмерів Нуонові Ча та колишньому міністру закордонних справ Єнгові Сарі. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй схвалила резолюцію про перегляд списку громадян та фірм, проти яких запроваджені санкції за зв'язки з екстремістами. Список почали складати 1999 року. На сьогодні до нього входять приблизно 500 імен та назв організацій, підозрюваних у причетності до діяльності терористичного угруповання «Аль-Каїда» та руху «Талібан». Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Наступний випуск слухайте за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода, я Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні п'ятниця, а значить час журналістського прес-клубу. Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україну», та Мар'яна Олійник, керівник відділу політики журналу «Український тиждень», поруч зі мною у студії. Вітаю вас.
Доброго дня.
Вітаємо.
Говорити будемо сьогодні про от що, про підсумки політичного тижня. Якщо у Копенгагені з'ясовують проблеми, пов'язані з глобальним потеплінням і змінами клімату, в Україні на сьогодні вирішують, як подолати затори, пов'язані з хуртовинами і зимовими погодними умовами. Бо щороку в Україну приходить зима, і ми щороку не можемо дати з тим ради. Ще українці готуються до Дня Святого Миколая, а політикум – до виборів. Саме з останнім перший віце-прем'єр Олександр Турчинов порекомендував журналістам не звертати уваги на злісні заяви і звинувачення. Ну, журналісти без цього не можуть. Я думаю, що цього тижня було багато заяв і звинувачень, ми про це поговоримо сьогодні, але почати я пропоную ось чого. Свіже повідомлення: Рада міністрів енергетичного співтовариства схвалила приєднання України до цього товариства. Повідомили про це інформаційні агентства. Якщо вони посилалися на міністра, то виглядає все, що вже ми там. Якщо ж подивитися на сайт енергетичного співтовариства, то там написано так, що приєднання цих двох країн, тобто України і Молдови, буде ефективним у разі, якщо вони подолають розбіжності, що залишаються між їхнім законодавством та законодавством Європейського Союзу про газовий ринок, а також проведуть необхідні процедури з ратифікації приєднання. Ну, ратифікація приєднання, думаю, що справа простіша, а от подолати розбіжності у законодавстві доволі складно. Як розцінювати ці повідомлення? Ми там чи ні?
Ну, я б не спішив, по-перше, з ратифікацією, що це простіше, тому що, як показує досвід, там, де мова йде про енергетику взагалі і газ, зокрема, там нічого просто бути не може. Мова йде про, я так розумію, про необхідність законодавчого забезпечення створення газового ринку в Україні. І енергетичного ринку взагалі дуже складне і непросте питання при всі будь-якому уряді, при будь-якому президенті. Тому що, як ми прекрасно знаємо, що все залежить не тільки від України, точніше від її переговорів з Росією. Значить, це знову таке велике питання.
Таким чином Олександр підвів нас, так би мовити, безпосередньо до виборчої ситуації. Мар'яно, що журналісти українського тижня виділяли на цьому тижні, так, масло масляне?
Ну, ви знаєте, безперечно, це провідна тема у нас. Ми почали писати про вибори ще, як між іншим і наші колеги з інших видань і телеканалів задовго до початку офіційного кампанії. На цьому тижні ми завершили, так би мовити, великий досить свій проєкт. Ми писали про, давали серію політичних портретів кандидатів у президенти. Основних, ну, власне, ми залишили за собою право виділяти певних осіб з тих 18, які беруть участь у кампанії. От на цьому тижні ми завершили політичним портретом Юлії Тимошенко. Ну, я думаю, ми сподіваємось на великий резонанс і реакцію наших постійних читачів. Тобто, думаю, буде багато суперечливих думок. От вислухаємо їх усі, і читачів, і колег.
Там знайшло відображення прохання уряду до МВФ все-таки дати кредит, в якому МВФ відмовив Україні.
Ну, безумовно, ця тема, цієї теми ми торкнулися, але переважно зробили акцент на тому, на що треба було б звернути увагу кандидатці у разі, якщо вона переможе на виборах. Тобто, які акценти слід буде розставити, щоб все ж таки бути державним лідером, а не, ну, просто людиною, яка вчергове дістане шматок влади, шматок владного пирога.
Шматок влади у нас начебто мають всі. Між тим, всі кажуть, що вони не при владі, і коли говорять у своїх програмах передвиборчих, їхні програми схожі швидше на програми прем'єр-міністрів, тому що за повноваженнями президент не має, ну, за Конституцією президент не має тих повноважень, які передбачені за прем'єр-міністром, однак передвиборчі програми рясніють заявами, про які не мало би йтися.
Ну, по-перше, я не знаю, хто їх читає, ці передвиборчі програми. Я думаю, що ніхто.
журналісти деякі.
Деякі, да, журналісти, яким...
От тут ви двох побачили.
Ні, я, до речі, їх не читав. А це абсолютно не потрібно. Навіщо це? Справа в тому, що програми, у нас існує програми, які подаються в центр виборчком, тому що їх потрібно подавати. А є ті тези, які вони транслюють в ефіри на шпальтах. Оце і є, власне, навіть це не програма.
Швидше гасло.
Це, так, це дійсно гасло. Да. Програм у нас немає як такі. Я практично впевнений, що розробленої програми, що робити, як ви сказали правильно, саме на посту президента у кандидатів, її немає. А чому вони всі такі, ну, гасла навіть такі більш прем'єрські, то вони всі вважають, що тільки хтось отримає посаду президента, зразу вона буде головною в країні. Зразу ми все поміняємо, зразу ми, да, перебудуємо Верховну Раду. До речі, це не безпідставно, я вважаю, перебудуємо Верховну Раду, і навіть без виборів, і будемо вже призначати прем'єр-міністра, і, як в старі добрі часи, їм керувати.
Угу. От, до речі, ви так сказали вже про те, що в нас буде перебудова, все. І у зв'язку з цим я б хотіла запропонувати послухати точку зору російського політолога. Він має таке значиме прізвище Чубайс, от, але є братом Анатолія Чубайса, Ігор Чубайс, прошу.
Ну, коли я вспоминав фільм Чапаєв,
я пригадую фільм Чапаєв. Одразу після війни була знята інша, зараз маловідома кінцівка цього фільму, де Чапаєв перепливає на інший берег і рятується. В цьому плані для мене Чапаєв – це образ України, а Петька – Росії. Ми дивимося, як ви пливете, і віримо, що допливете, досягнете демократичних перетворень, врятуєтеся, а отже і ми будемо врятовані, тому що ми пов'язані. Зміни в Україні вкрай важливі для росіян. Не випадково інформація про Україну найбільш цензурована в Росії, і нам дуже важливо знати, що відбувається у вас.
Що відбувається у вас?
Про це Ігор Чубайс говорив учора на одному з круглих столів, верніше, в короткому інтерв'ю для Радіо Свобода після цього круглого столу у Києві. То як ви оціните його заяву?
Порівняння України з Чапаєвим.
До речі, Росії з Петькою.
До речі, Чапаєв дійсно переплив цю річку, але це було не в продовженні фільму, а в рекламному ролику, який був знятий під час Великої Вітчизняної війни, для того, щоб підтримати, значить, людей, знімалися такі ролики, а потім Чапаєв виходив до людей і розповідав, як треба перемагати. Так що це не продовження фільму. І тому я не думаю, що Україна зараз в такому стані, що вона тягне на роль головного героя в рекламних роликах. І оскільки мені важко сказати, куди саме вона пливе, Василь Іванович, ти ясно, куди рятувався він, до речі, якщо хтось не пам'ятає, він рятувався взагалі, його стріляли, а він рятувався. Ну от, а тут мені важко сказати, де він напрямок цей, а наскільки це важливо, знаєте, мені не здається, що це дуже важливо для Росії. Для Росії брати Чубайса, можливо, так. Ну, тому що йому хочеться бачити якусь альтернативу, тому що є у них. Йому, мабуть, її там собі створив і думає, що тут вона і є.
Ні, зараз багато хто порівнює те, що відбувається з демократією в Росії, так, з тим, що може статися після виборів за умови перемоги когось із кандидатів. Не будемо говорити, кого зараз в Україні. Мар'яно, як ви думаєте, наскільки це... Ну, реальне порівняння, наскільки воно має право на життя.
Ну, ви знаєте, я певний час тому була згодна із тими, хто вважав, що який би президент, який би політик не став президентом України, він буде все одно проукраїнським главою держави. Зараз певні сумніви в мене виникли з цього приводу. Тобто, 5 років тому виникли сумніви також у великої кількості людей, через це вони, напевне, всі ми знаємо, вийшли на Майдан. Що за ці 5 років відбулося? Були певні розчарування, були невиправдані надії, безумовно, але все одно надію до кінця не знищити. Тобто все одно ми сподіваємося, що людина, яка посяде цей пост, ким би вона не була, вона буде проводити українські інтереси. Ну, інше питання, кожен в це поняття українські інтереси, державні інтереси вкладає різні речі. От, мабуть, у цьому проблема, що немає єдиної думки консолідованої в суспільстві.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Ви слухаєте програму «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – генеральний директор агентства «Інтерфакс Україна» Олександр Мартиненко та керівник відділу політики журналу «Український тиждень» Мар'яна Олійник. І це журналістський прес-клуб. Ми підбиваємо підсумки політичного тижня. Сьогоднішній день так само, взагалі цей тиждень пов'язаний був з особою Володимира Стельмаха, голови Національного банку України, доволі такого вже аксакала Українського Національного банку. Термін 16-го числа сплив його повноважень на цій посаді. І сьогодні Верховна Рада планувала подати подання до президента, аби усунути главу Нацбанку з цієї посади, однак не набрала необхідної кількості голосів. При тому, що багато політиків вважає, що він не на місці, але ж голосів не набралося. З чим це пов'язано? Це так само виборча ситуація?
Ну, звичайно, це виборча ситуація, тому що було, я так розумію, побоювання багатьох депутатів, що прийде, може бути, прийде та людина, яка їх не влаштовує. Це по-перше. А по-друге, ну, знаєте, в передвиборчий період я розумію, що у нього залишив термін вже вийшов, і ну у нас, знаєте, у нас в країні дуже багато випадків, коли люди, у яких термін вийшов вже 2-3 роки тому, а вони все одно працюють і нічого.
І працюють,
так. Ну, є такі виборні органи, в тому там певні, де воно так відбувається. Знаєте, ну вийшов, але рішення про їх звільнення немає і працюють собі роками. Що якщо казати про законність їх рішень, це нікому не відомо. Тому перед виборами це звичайно. Мені здається, що це був би крок до дестабілізації. Дестабілізації будь-якої, навіть психологічної більше для людей. Тому що коли йде голова Нацбанка, а нового голову, повірте мені, зараз не вибрали б, 100%, то це була проблема для ринку. Для ринку і фінансового взагалі, для ринку фондового, для ринку валютного. А зараз всі зацікавлені, в принципі, в тому, щоб цей курс утримався якомога довше.
Ну, якраз при тому, що в ці дні сплив термін повноважень, так якось поволі почав знижуватися курс долара, і так досить суттєво курс євро.
Ні, ну це коливання курсів, воно, в принципі, мені здається, не пов'язане з внутрішньою ситуацією в країні. Це більше міра пов'язана з коливанням курсу долар-євро на світових ринках. Зараз долар, в принципі, росте, євро падає. Це у всьому світі. І це така тенденція до довготерміново.
Якщо оцінювати саме особу голови Нацбанку, дехто з економістів каже, що йому варто дати за його діяльність звання Героя України. Дехто навпаки каже, що мало за ним не плаче в'язниця. От, як оцінюють журналісти політичні оглядачі?
Ну, ви знаєте, плаче чи не плаче, це, звичайно, важко сказати. Це треба, щоб для цього були підстави. Ну, як відомо, у нас злочинцем можна називати того, щодо кого вже є вирок суду. У нас дуже багато людей, про яких можна так само сказати, що по ним хтось або щось плаче, одначе це їм не заважає навіть вже уникати відповідальності, зникати з країни і таке інше. Ну, це, безумовно, така цікава особистість. Уже одне те, що стільки роки він протримався, не дивлячись на попередні спроби. Літом, якщо мені пам'ять не зраджує, Верховна Рада вже намагалася його усунути з цієї посади. За це одне вже варто відзначити певним чином. Можливо, якраз от продовження нашої попередньої розмови, те, що немає людини, яка б могла задовольнити зараз всіх депутатів, може це якраз і перша причина того, що не набрали відповідної кількості голосів. Справді, через той розкол, який існує, безумовно, жодна кандидатура не набрала необхідної більшості. І краще от відкласти і це, як взагалі багато речей у нас відкладається, так би мовити, життя на період після виборів. Бюджет відкладається вже, як ми бачимо, на після виборів. От переобрання голови Нацбанку на після виборів.
Ну, буде новий голова від нового президента, це абсолютно очевидно.
Це зрозуміло.
Так, розпуск парламенту на після виборів, так само, про що ми говорили вже. Ну, дуже багато таких версій існує.
Сьогодні ж так само 4 депутати з нашої України заявили про цей вихід з партії і вступ до партії В'ячеслава Кириленка «За Україну». Це сам Кириленко, Володимир Мойсик, Ксенія Ляпіна та Олег Гуменюк. І от вони сказали, що ситуація, що склалася в середовищі українських демократичних сил, потребує рішучих змін. І от підтримуючи патріотичну позицію президента Ющенко, бачимо нашим обов'язком розширення бази підтримки цієї позиції. Така незрозуміла позиція, відверто кажучи, підтримати президента, його ж не підтримавши, так?
Коли В'ячеслав Кириленко вступив в партію В'ячеслава Кириленка. Ну, взагалі, це теж цікаво. Я, чесно кажучи, досі був впевнений, що вони в цій партії вже є. Як виявилося, ні. А чому ні, я не знаю. Тому що вони, в принципі, завжди казали, що вони група «За Україну», партія, я так розумію, вже була, раз в неї вступила, да?
Так.
А як же ж вони були, говорили, що вони «За Україну», а ще були в нашій Україні де-юре, да? Я не зрозуміла, а чому так? Ну, це у нас нормально, все може бути. Може бути людина і в трьох-чотирьох партіях одночасно, я так розумію, але дещо воно не зрозуміло. Ну, тепер, а для всіх інших, от збоку, це дивиться дуже просто, це сигнал, що люди від президента йдуть. Що б вони там про нього не казали, про його підтримку. Якщо є якась інша мотивація, ну, я її не розумію, ще скажу.
Кілька днів тому один з прихильників президента Ющенка сказав мені, що під час зустрічі з виборцями, виборці йому сказали, що президента підтримують 20% киян, якщо він от зараз оголосить про те, що він зніме з посади голову міської адміністрації столичної. Наскільки реальним може бути такий хід? І підтримка, наскільки зросте, от при тому, при всьому, що депутати йдуть.
Навряд чи він може бути реальним. А підтримка, ну, це не означає, що люди справді підтримують нинішнього президента. Це означає, що ці відсотки, чи там автори заяви, просто дуже негативно ставляться до нинішнього київського голови. Власне, ну, ми ж бачимо, що, як говорили в одній з гумористичних передач, він співає, він спортсмен, але от як до мера, у нас до нього є претензії, да? Тобто можу тільки повторити.
Ні, ну, знаєте, комусь дуже не подобається Радін Михайлович. Я зрозуміла точка зору, але вже 100 разів вже сказано, що є у нас київський міський голова, є Київрада, і вони саме вони керують ситуацією в місті. Є він головою держадміністрації чи немає, що зараз при цьому розподілі повноважень це другорядна справа. Це абсолютно популістські такі речі. Ну, знаєте, можна заявляти будь-що, але на рейтинг президентський це ніяким чином не вплине.
Зараз, до речі, експерти говорять про те, що от найбільша інтрига виборів розгорнеться за третє місце. От, якось так, з одного боку, це дивує, тому що головна ж посада – це перше місце, і головна інтрига мала би бути в першому, а не в третьому.
Може, вони мають на увазі, що з першим все ясно? Тому і говорять, що...
А вам ясно?
Ну, не зовсім, звичайно, не до кінця, але є, звичайно, лідер, є людина, яка від нього відстає, і це зрозуміло.
Але коли є лідер, ну, давайте називати імена прізвищами, Янукович лідер, да. Тимошенко від нього відстає. Так, водночас так. Соціологи говорять про те, що в другому турі, от коли буде Янукович і Тимошенко, то Тимошенко переможе.
Поки що соціологи кажуть, що Янукович переможе і в другому турі, до речі, більшість соціологів принаймні. Да? Але як це може змінитися в майбутньому? Ну, чесно, я от не дуже вірю в якісь зміни кардинальні. Тут мова може бути про інше, те, що якщо той, хто займе третє місце, набере навіть не стільки, що він займе саме третє місце, він набере просто якісь голоси, там більш-менш помітно, тобто 7, 8, 10 і так далі. І тоді може скластися таке враження, що ця людина, якщо вона приєднається до Юлії Володимирівни, і люди віддадуть, які за нього голосували, да, за нього, там їх вже нема, за нього голосували і віддадуть голоси, і тоді вона практично зрівнялася і так далі. Мені здається, що це ілюзія. Можливо, я не правий. Можливо, можна так от взяти і скласти ці відсотки.
Маріна, бачите в цьому ілюзії?
Ну, знаєте, для мене, по-перше, не так очевидно, хто посяде перше місце. Ще поки що перше-друге, це вже, думаю, мало в кого виникають сумніви. А що стосується третього, ну, я згодна, навряд чи, навіть якщо закличе цей кандидат, який призове, так би мовити, бронзу візьме, да, в першому турі перегонів, закличе своїх виборців голосувати за когось із перших-других, навряд чи вони це зроблять. Це, ну, зовсім не одне не означає інше. Але питання, чому інтрига щодо третього місця, ну, все просто, мені здається, людина, яка здобуде цю бронзову медаль, вона матиме можливість, ну, даруйте, торгуватися за певні преференції, посади. Тобто вона використає, вона конвертує цю свою підтримку у своє ж політичне майбутнє. І через це, до речі, часом от мене запитують навіть читачі, навіщо вони балотуються, якщо в них шансів немає там у тих десятка. Саме через це і балотуються. Вони інвестують у своє майбутнє. Вони вважають, що потім це додасть голосів їхнім партіям, їхнім там якимось організаціям. От, власне, через це, ну, але інтригу я б не назвала. Не настільки все ж таки це цікаво, як лідер.
Тут має місце, важливе навіть на місце, яке займе там 3-4-5, а відсоток. Тобто, якщо там буде 5,8, 5,6, 5,3 у трьох кандидатів, то це не важливо. Не має значення, хто буде третій, хто четвертим, хто п'ятим. Мається на увазі, якщо буде такий явний лідер серед інших, тоді так.
А може бути таке, що буде такий відрив значний?
Значний від кого?
Від четвертого, п'ятого.
Ну, мені здається, ну, значний в межах 3-4%, думаю, що так, це можливо.
Ну, Сергій Тегибко, який зараз говорить, його служб, ну, соціологи говорять, що він має відрив вже і переходить на третє місце, говорив про свою готовність обійняти посаду прем'єр-міністра. Що про президентові Тимошенко, що про президентові Януковича?
Ну, я б завжди розділяв передвиборчі заяви і те, що буде після першого туру. Життя покаже. От, тому що готовність, ну, знаєте, важко було б від нього зараз почути, що він не готовий до чогось, да? Значить, тоді виникає питання, куди ж ти йдеш.
Життя показує, що заяви завжди відрізняються від того, що є насправді.
А далі життя покаже.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода», вона вже майже добігає кінця, але гостями її сьогодні є Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфаксу України», та Мар'яна Олійник, керівник відділу політики журналу «Український тиждень». Ми підбиваємо підсумки тижня. І, до речі, незважаючи на те, що до виборів ще залишилося майже місяць, без одного дня, так? Закордонна преса вже публікує такі великі аналітичні матеріали щодо можливого розвитку подій в Україні після виборів. Ну, говорять про те, що, до речі, хто б не прийшов до влади після виборів, йому буде дуже важко.
Абсолютно. Абсолютно. Причому я думаю, що це ніхто навіть не розуміє, наскільки це буде важко. Тому що у нас в наступному році дійсно рік з неприйнятим бюджетом, це по-перше. По-друге, це дуже великі виплати по зобов'язанням корпоративним, перш за все. По-третє, це невідома ситуація з курсом валюти. Це для людей, головне для народу. Тому, знаєте, інколи ми там, коли розмовляємо з журналістами, з політологами, виникає питання, а воно їм потрібно? Так, вони ще не розуміють, в якій ситуації вони переможець опиняться. Ну, знаєте, люди йдуть, тому що впевнені в своїй перемозі, що все буде окей, що вони вирішать всі питання, і я їх розумію, вони лідери в кінці кінців, але буде дуже-дуже складна ситуація.
В економічному сенсі так. І в тому ж таки прогнозі йдеться про те, що внаслідок виборів не відбудеться консолідації так званої єдиної політичної сили в парламенті і не відбудеться формування потужного такого зосередженого авторитарного режиму в державі. Як це розцінювати?
Власне, з того розкладу, який існує сьогодні, ми бачимо, що такий ніби, ну, я б це назвала паритет. Тобто немає більшості, немає підтримки, принаймні на сьогодні, жоден з тих, хто ми вважаємо так, має шанси стати президентом. Якщо збережеться цей розклад, то збережеться цей паритет, і, безумовно, ця ситуація триватиме і надалі. Знову ж таки, я вже говорила, що є такі версії щодо того, що новий президент намагатиметься розпустити парламент і все ж таки сформувати більшість під себе, уряд під себе, тобто
це вже подивимося. Будемо бачити дійсно далі. Наразі ж, ну що, залишається привітати з наближаючимися святами Дня Святого Миколая. Це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. На все добре.